Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Πολύ όμορφη καλημέρα σε όλους εσάς, τους φίλους ακροατές που τώρα έχετε συντονιστεί στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ και στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου». Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτό το πρωινό Κυριακής με θέματα της αγροτικής κυπριακής ζωής και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα απασχολήσει τη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ανακτημένο νερό και την χρήση του στην γεωργία. Θα μιλήσουμε για την ιστορία και την αποκατάσταση του εγκαταλειμμένου μεταλλείου αμιάντου. Θα μιλήσουμε για τον περί αφέμητων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων νόμο του 2021. Θα ανοίξουμε παράθυρο στη γεύση και φυσικά έχουμε και το γλυκό της Κυριακής. Ευχόμαστε λοιπόν σε όλους μια πολύ πολύ καλή ακρόαση.
Ψες η νύχτα σιωνίζε, λουλά μου, μαρουλά μου. Και ψες η νύχτα σιωνίζε, λουλά μου, μαρουλά μου. Και τα πουλιά μαρκώσαν, λα 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 λα. Έγιονι μες τα αγκαλιά της λουλά μου, μαρουλά μου. Έγιονι μες τα αγκαλιά της λουλά μου, μαρουλά μου. Κρύο την εμένωσα, λα 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 λα. Αν βουληθούν τα σιλί σου, λουλά μου, μαρουλά μου. Αν βουληθούν τα σιλί σου, λουλά μου, μαρουλά μου. Και που ναι μ' αγαπούσιν, λα 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 λα. Τα μάτια σου να ανοίχτα, λουλά μου, μαρουλά μου. Τα μάτια σου να ανοίχτα, λουλά μου, μαρουλά μου. Και φως να μεν έχουσιν, λα 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 λα. La 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 la.
Για το ανακτημένο νερό και την χρήση του στη γεωργία θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Η σημασία της χρησιμοποίησης του ανακτημένου νερού για γεωργικούς σκοπούς στον τόπο μας είναι πάρα πολύ μεγάλη, εκτός το ότι η χρήση αυτή θεωρείται οικονομική και ασφαλής μέθοδος για αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος, ταυτόχρονα να πούμε ότι αποτελεί μια σταθερή πηγή νερού που δεν εξαρτάται από την βροχόπτωση. Στην Κύπρο, λοιπόν, με το πολύ υψηλό επίπεδο υγείας και την τουριστική ανάπτυξη, η επεξεργασία και στη συνέχεια η χρήση του αναχτημένου νερού για γεωργικούς σκοπούς θεωρείται απολύτως αναγκαία, και αυτό γιατί η λύση αυτή, εκτός το ότι προσφέρει την καλύτερη αντιμετώπιση του θέματος από υγειονομικής άποψης, ταυτόχρονα εξασφαλίζει ποσότητα νερού για γεωργική χρήση. Για το θέμα, λοιπόν, της χρήσης του αναχτημένου νερού για γεωργικούς σκοπούς θα έχουμε μία συνομιλία με την κυρία Γεωργία Σάρδαλου, λειτουργό Γεωργίας Α στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμοχώστου, την οποία και καλημερίζουμε.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, κυρία Σάρδαλου, ξεκινώντας τη συζήτησή μας, θα ήθελα να πούμε στους ακροατές, αυτό το αναχτημένο νερό πριν χρησιμοποιηθεί για άρδευση των καλλιεργιών πρέπει να δεχθεί κάποια επεξεργασία?
Ναι, το αναχτημένο νερό πριν διατεθεί στους αποδέχτες υφίσταται κατάλληλη πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή επεξεργασία. Η πρωτογενής επεξεργασία σκοπό έχει τη μείωση του ρυπαντικού φορτίου. Περιλαμβάνει συνήθως την απομάκρυση ορισμένων στερεών, άμμου και λοιπόν, και την καθίζηση των αιωρούμενων στερεών σε κατάλληλες δεξαμενές. Η δευτερογενής επεξεργασία περιλαμβάνει τη βιολογική επικοδόμηση των οργανικών ουσιών και στη συνέχεια την καθίζηση και απομάκρυση της παραγόμενης βιομάζας. Τώρα, η τριτογενής επεξεργασία περιλαμβάνει, αν είναι αναγκαία, την απομάκρυνση του αζότου και φωσφόρου, καθώς και το φιλτράρισμα του ανακτημένου νερού. Τέλος, η απολίμαση που στην Κύπρο περιλαμβάνεται σε όλα τα συστήματα επεξεργασίας των λιμάτων αφορά στη δραστική μείωση των μικροοργανισμών που περιέχονται στα λίματα. Η απολίμαση γίνεται κυρίως με χλωρίνη.
Και πώς αξιολογείται το ανακτημένο νερό ότι είναι κατάλληλο για την χρήση του στη γεωργία?
Τα κριτήρια αξιολόγησης και εκτίμησης της καταλληλότητας χρήσης του αναχτημένου νερού από φυσικής και χημικής άποψης για σκοπούς άρδευσης πάντοτε, ναι, περιλαμβάνουν την αλατότητα, τη διθυτικότητα, την ειδική τοξικότητα ιόντων, τα βαρέα μέταλλα και διάφορα άλλα.
Θα ήθελα όμως να σταθούμε λίγο σε αυτά και με απλά λόγια να μας εξηγήσετε λίγο τις παραμέτρους που μόλις μας αναφέρατε.
Η αλατότητα που αναφέρθηκα πρώτα του αναχτημένου νερού δεν αποτελεί σημαντικό πρόβλημα κάτω από τις κυπριακές συνθήκες. Τα προβλήματα που δημιουργούνται με τη χρήση του αναχτημένου νερού δεν είναι διαφορετικά από εκείνα που δημιουργούνται από την αλατότητα με κανονικές πηγές νερού. Γενικά, μπορεί να λεχθεί ότι η ολική αλατότητα βρίσκεται σε πλαίσια αποδεκτά για τις περισσότερες σημαντικές φυτείες του τόπου μας. Στις περιπτώσεις εκείνες που το αναχτημένο νερό αναμένεται να δημιουργήσει κάποια προβλήματα λόγω της αλατότητάς του, τότε εφαρμόζονται τα ίδια διαχειριστικά μέτρα που ισχύουν για τη χρήση υφάλμηρων νερών, δηλαδή την επιλογή της κατάλληλης φυτείας, τη διατήρηση της διαθέσιμης υγρασίας σε ψηλά επίπεδα, το ξέπλυμα των αλάτων και διάφορα άλλα μέτρα. Όσον αφορά τη διθυτικότητα, παρά τη σχετική αύξηση της συγκέντρωσης του νατρίου στο αναχτημένο νερό, δεν αναμένεται να δημιουργήσει οποιαδήποτε σοβαρά προβλήματα. Πιθανά προβλήματα διθυτικότητας μπορούν να λυθούν με κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα, όπως είναι η επιλογή του κατάλληλου συστήματος άρδευσης, η αύξηση της συχνότητας άρδευσης και η επέκταση της διάρκειας της άρδευσης. Mm-hmm. Τώρα για την ειδική τοξικότητα ιόντων, στην περίπτωση του αναχτημένου νερού εντοπίζεται κυρίως στα στοιχεία χλώριο, νάτριο και βόριο. Κάτω από τις κυπριακές συνθήκες στο παρόν στάδιο, τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τις περισσότερες φυτείες. Για τα βαρέα μέταλλα που αναφέρθηκα, θα μπορούσε να λεχθεί ότι προς το παρόν δεν αποτελούν ανησυχητικό πρόβλημα, δεδομένου ότι στα κεντρικά αποχετευτικά συστήματα απαγορεύεται η απορρίψη αποβλήτων με ψηλή συγκέντρωση βαρέων μετάλλων. Στα διάφορα άλλα κατατάσσονται προβλήματα όπως ασυνήθιστες τιμές του pH, διάβρωση των σωλήνων και εξαρτημάτων, ψηλό υπολοιματικό νάτριο και κλείσιμο των μπέκων.
Μάλιστα. Τώρα, οι γεωργοί που χρησιμοποιούν για άρδευση ανακτημένο νερό, τι άλλο θα πρέπει να έχουν κατά νου?
Οι γεωργοί θα πρέπει να γνωρίζουν και να τηρούν υποχρεωτικά τις προδιαγραφές ποιότητας και τον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής που αφορά τη χρήση του αναχτημένου νερού.
Σημαντικό είναι να πούμε και όσο αφορά τις προδιαγραφές ποιότητας, τι αυτές καθορίζουν.
Οι προδιαγραφές ποιότητας καθορίζουν με λεπτομέρεια τόσο το επίπεδο επεξεργασίας όσο και τις καλλιέργειες που μπορούν να αρδευτούν. Οι σταθμοί επεξεργασίας οικιακών αποβλήτων που επεξεργάζονται τα λίμματα των πόλεων και των κοινοτήτων στην Κύπρο παράγουν επεξεργασμένα νερά με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας που επιτρέπουν τη χρήση του νερού αυτού για όλες τις καλλιέργειες εκτός από τα φυλλώδη λαχανικά, τις φράουλες, τους βολβούς και τους κονδύλους που τρώγονται ομοί mm-hmm. και τα λαχανικά που τρώγονται ομά και το αναχτημένο νερό έρχεται σε άμεση επαφή με τους καρπούς τους.
Πάμε τώρα και στον κώδικα πρακτικής χρήσης του αναχτημένου νερού και θα θέλαμε έτσι να μας πείτε τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτός ο κώδικας.
Ναι, να αναφέρω ότι οι βασικές πρόνοιες του κώδικα πρακτικής χρήσης του αναχτημένου νερού για σκοπούς άρδευσης είναι: πρώτα απ' όλα, όλα τα συστήματα υδροληψίας του αρδευτικού δικτύου πρέπει να έχουν σύστημα προστασίας και να μην επιτρέπεται η χρήση τους από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Όλη η υπόγεια αγωγή και τα συστήματα υδροληψίας πρέπει να έχουν κόκκινο χρώμα ή να σηματοδοτούνται με την επικόλυση κόκκινης δενίας. Οι δενδρώδεις καλλιέργειες τώρα αρδεύονται με τα συστήματα των σταγόνων, των μικροεκτοξευτήρων και του λαστίχου λεκάνης. Απαγορεύεται η συλλογή φρούτων από το έδαφος εκτός από τις περιπτώσεις των ξηρών καρπών. Όσον αφορά τους αμπελώνες, αυτοί αρδεύονται με το σύστημα των σταγόνων ή των μικροεκτοξευτήρων και τα λαχανικά που τρώγονται ομά αρδεύονται με το σύστημα των σταγόνων και της υπόγειας άρδευσης για να μην έρχονται οι καρποί σε επαφή με το ανακτημένο νερό. Τώρα τα λαχανικά που τρώγονται μαγειρεμένα μπορούν να αρδεύονται και με εκτοξευτήρες. Επιπλέον, να αναφέρω ότι για τα λαχανικά η υποστήλωσή τους και η εδαφοκάλυψη μειώνουν τους πιθανούς κινδύνους που αναφέραμε προηγουμένως.
Μάλιστα. Και έτσι, ολοκληρώνοντας την συζήτησή μας, κυρία Σάρδαλου, τι άλλο θέλετε να μεταφέρετε στους φίλους ακροατές?
Γενικά, να πω ότι η χρήση του ανακτημένου νερού για γεωργικούς σκοπούς με τη χρήση βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης σε φυτείες που παρουσιάζουν τον μικρότερο κίνδυνο στην δημόσια υγεία θεωρείται η καλύτερη προσέγγιση από πλευράς οικονομικής και περιβαλλοντικής άποψης. Τα κατατόπους επαρχιακά γεωργικά γραφεία και η αρμόδιοι περιφερειακοί λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας βρίσκονται πάντοτε στη διάθεση των γεωργών μας για οποιαδήποτε συμβουλή και οδηγία χρειάζονται με στόχο την επιτυχημένη καλλιέργεια των φυτιών τους.
Το μελαχρινό μου ευκίνια βανιά. Χαρά μου να σε θόρουν πάντα στην εκκλησία. Τες Αθήνες πέμουν να πάω και γιο. Παιδί δακρυσμένα και πόλο η θυντζήπε μου έχει ο Θεός για σέναν. Εσούσε ο καθρέφτης το κάθαρο γυαλί που φέγγει στην Ευρώπη και στην Ανατολή.
Για την ιστορία και την αποκατάσταση του εγκατελειμμένου μεταλλείου αμιάντου θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Η Κύπρος, να πούμε ότι θεωρείται από τις πιο αρχαίες πηγές αμιάντου. Οι επιφανειακές εμφανίσεις αμιάντου ένεκα της χαρακτηριστικής εινόδους δομής του εύκολα προκάλεσαν το ενδιαφέρον και γρήγορα βρέθηκαν χρήσεις που αξιοποιούσαν τις χαρακτηριστικές του ιδιότητες. Και να πούμε ότι το μεταλλείο του αμιάντου είναι καλά γνωστό σε όλους μας και βρίσκεται λίγο πιο πάνω από την ομώνυμη κοινότητα αμιάντου. Σήμερα λοιπόν έχουμε μαζί μας τον δασικό λειτουργό Νικόλα Άγαθο Κλέους, ο οποίος θα μας μιλήσει για την ιστορία αλλά και για τις προσπάθειες αποκατάστασης του εγκαταλελειμμένου πλέον μεταλλείου του αμιάντου, αλλά και για τις προσπάθειες επαναφοράς του περιβάλλοντος στην περιοχή από τις πληγές του περιβάλλοντος που προκάλεσε η λειτουργία του μεταλλείου. Καταρχάς, κύριε Αγαθοκλέους, να σας καλημερίσουμε.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, έτσι ξεκινώντας, θα ήθελα να μας πείτε πού βρίσκεται το μεταλλείο αμιάντου, για να αντιληφθούν έτσι και οι ακροατές μας που δεν γνωρίζουν την ύπαρξή του για την τοποθεσία του.
Το μεταλλείο αμιάντου βρίσκεται λίγο πιο πάνω από την κοινότητα αμιάντου, σε υψόμετρο πάνω από 1500 μέτρα. Και έχει έκταση 13 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται από τη συμβολή των κύριων δρόμων Λευκοσίας Τρόδους και Λεμεσού Τρόδους στην τοποθεσία Καρβουνάς με κατεύθυνση στην πλατεία Τρόδους στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Η ολόκληρη έκταση του μεταλλείου είναι κρατική δασική γη και εντάσσεται στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τρόδους και στην περιοχή Φύση 2000. Το συγκεκριμένο μεταλλείο είναι το μεταλλείο με αποθέματα χρυσοτιλικού αμιάντου στην Ευρώπη. Mm-hmm. Το μετάλλευμα εμφανίζεται υπό μορφή φλεγών με τυχαία διάταξη μέσα στα πετρώματα, γεμάτο με ίνες εγκάρσια προσανατολισμένες, των οποίων το μήκος ποικίλει ανάλογα του πάχους των φλεγών, από μερικά χιλιοστά μέχρι 2 εκατοστόμετρα.
Είναι γνωστό ότι ο αμίαντος ως μετάλλευμα χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα στην πατρίδα μας. Μπορείτε να μας πείτε για την χρήση του από την αρχαιότητα μέχρι το πρόσφατο παρελθόν όπου χρησιμοποιείται ακόμη ο αμίαντος?
Ο αμίαντος, ιδιαίτερα την κλασική και ρωμαϊκή περίοδο, χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή σεντονιών, αποτέφρωσης των νεκρών, υποδημάτων και θριαλίδων για τις λιχνίες. Χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά ο ακτινόλιθος, που απαντά κυρίως στην περιοχή του δάσους Λεμεσού και Ακαπνούς, λόγω του μεγάλου μήκους των ινών. Η νεότερη ιστορία της εκμετάλλευσης του αμιάντου άρχισε στις αρχές του 20ου αιώνα και το ενδιαφέρον εκμετάλλευσης επικεντρώθηκε στην ανατολική περιοχή του Τρόδους, όπου εντοπίστηκαν πλούσιες φλέβες χρυσοτιλικού αμιάντου για οικονομική εκμετάλλευση κυρίως. Mm-hmm. Κύρια χρήση του τον 20ο αιώνα ήταν στην οικοδομική βιομηχανία.
Η εκμετάλλευση του αμιάντου, γνωρίζουμε ότι πέρασε από διάφορα στάδια από την ημέρα λειτουργίας του μεταλλίου μέχρι το κλείσιμο του και θα ήταν, πιστεύω, έτσι χρήσιμο να μας αναφέρετε τα στάδια εξέλιξης της εκμετάλλευσης του αμιάντου στο μεταλλείο.
Η παραγωγή αμιάντου σε οργανωμένη βάση άρχισε το 1904 στο σημερινό χώρο του μεταλλείου. Μέχρι το 1950 η εξόρυξη γινόταν χειροναχτικά και συνεπώς είχε σχεδόν απόλυτη εξάρτηση από την απασχόληση μεγάλου αριθμού εργατών. Εκτιμάται ότι στη συγκεκριμένη περίοδο στο μεταλλείο αμιάντου απασχολούνταν πέραν των 5.000 εργατών από όλη την Κύπρο. Ο διαχωρισμός των ινών από το πέτρωμα γινόταν από μια σειρά μήλους. Οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους διέμεναν σε πρόχειρα και προσωρινά καταλήμματα, τα οποία εξελίχθηκαν με τον χρόνο σε μόνιμες κατοικίες, δημιουργώντας μια μεγάλη ενεργή κοινότητα με σχολεία, νοσοκομείο, σινεμά και αγορά. Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του μεταλλείου, η μεταφορά του επεξεργασμένου μεταλλεύματος στη Λεμεσό γινόταν με ένα αέρια γραμμή, η οποία κατέληγε στο σημερινό καλούμενο εναέριο, μήκους 30 χιλιόμετρων. Αργότερα, με την βελτίωση του οδηγού δικτύου, η μεταφορά γινόταν με φορτηγά οχήματα. Μετά το 1950 άρχισε η μηχανοποίηση του μεταλλείου με τη χρήση μεγάλων μηχανημάτων εξόρυξης, ενώ από το 1963 λειτουργούσε το 9-όροφο εργοστάσιο εμπλουτισμού. Αυτό είχε ως συνέπεια τη μείωση του εργατικού δυναμικού και τη σταδιακή εγκατάλειψη και ερήμωση της κοινότητας που αναπτύχθηκε στην περιοχή.
Μάλιστα.
Μέχρι το 1982 η εταιρεία Κυπριακά Αμιαντορυχεία, που εκμεταλλευόταν τον αμίαντο, λειτουργούσε κερδοφόρα. Όταν όμως η Διεθνής Εκστρατεία εναντίον της χρήσης του αμιάντου προκάλεσε την κατακόρυφη μείωση της ζήτησης του και στις τιμές του αμιάντου, η εταιρεία άρχισε να παρουσιάζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, μέχρι που τελικά το 1992 οδήγησε στον τερματισμό των μεταλλευτικών εργασιών και της μεταλλευτικής μίσθωσης.
Γνωρίζουμε πολύ καλά όμως ότι η λειτουργία του μεταλλείου αμιάντου προκάλεσε και αρκετά περιβαλλοντικά προβλήματα και θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτά.
Ναι, ισχύει. Η μακροχρόνια λειτουργία του μεταλλείου με τη μέθοδο της επιφανειακής εκμετάλλευσης επηρέασε το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και είχε άμεσες και έμεσες επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής Τρόοδος. Τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν ήταν ο τεράστιος κρατήρας εξόρυξης, η εκτεταμένη σωρή μπάζο με απότομα πρανή, η ολοκληρωτική καταστροφή του δάσους της περιοχής, η ρήπανση με ίνες των επιφανειακών νερών και της ατμοσφαιράς, με πιθανές συνέπειες την ασφάλεια και υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Η εκμετάλλευση δημιούργησε ένα σεληνιακό τοπίο που είναι ορατή ακόμα και από την πόλη της Λεμεσού.
Τώρα, ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται για αποκατάσταση της περιοχής αλλά και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον αλλά και στον άνθρωπο?
Ναι, με τον τερματισμό των μεταλλευτικών εργασιών της μεταλλευτικής μίσθωσης το 1992, το κράτος ανέλαβε το δύσκολο έργο της αποκατάστασης. Οι εργασίες αποκατάστασης άρχισαν το 1995 υπό την καθοδήγηση μιας πολυκλαδικής ομάδας που την αποτελούν γεωλόγος, γεωτεχνικός, μηχανικός, δασολόγος, μεταλλιολόγος, μηχανικός, περιβαλλοντολόγος και υγειονολόγος. Οι εργασίες είχαν ως κύριους στόχους τη σταθεροποίηση των σωρών των μπάζων και την αναδάσωση και αναχλώαση των διαμορφούμενων σε περιοχών των διαμορφούμενων περιοχών, καθώς και τη μείωση της ρήπασης από τις ίνες αμιάντου. Με την αναδάσωση επιδιώκεται η επαναφορά του φυσικού περιβάλλοντος και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος στον χώρο του μεταλλείου.
Σε ποιο βαθμό έχει έτσι επιτευχθεί σήμερα η αποκατάσταση και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί?
Από το 1995 που άρχισαν οι συστηματικές εργασίες αποκατάστασης, έχει αποκατασταθεί η έκταση 150 εκταρίων, πέραν του 50% δηλαδή της έκτασης που έχει επηρεαστεί από τις εξορυχτικές εργασίες, αν και δεν έχει καθοριστεί ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της αποκατάστασης, εκτιμάται ότι η πλήρης αποκατάσταση θα επιτευχθεί μέχρι το 2040. Αξίζει να επισημανθεί ότι στα πλαίσια αναβάθμισης της περιοχής έχουν δημιουργηθεί ο βοτανικός κήπος του Ρόδους, Αναστάσιου Λεβέντη, που φιλοξενεί πέραν των 500 ειδών φυτών, όπως και επίσης και το κεντρικό και το κέντρο ενημέρωσης του Γεωπάρχου Τρόοδους. Ενώ στη λίμνη, στον κρατήρα του μεταλλίου, έχει διαμορφωθεί με σκοπό τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και την αισθητική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.
Έτσι, ολοκληρώνοντας, κύριε Αγαθοκλέους, τι θα θέλατε να πείτε, να συμβουλέψετε τους ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή?
Κλείνοντας, θα ήθελα να καλέσω τους ακροατές, όπως κατά τις συνήθεις εξόδους τους στην περιοχή, να επισκεφτούν και τους χώρους μας, όπως είναι ο Βοτανικός Κήπος, αλλά και τις άλλες εγκαταστάσεις, όπως επίσης και το Περιβαλλοντικό Κέντρο στην πλατεία Τρόοδους. Είμαι βέβαιος ότι με την πρώτη επίσκεψη θα διαπιστώσουν τις εξόφθαλμες βελτιώσεις που έχουν επέρθει στην πληγωμένη περιοχή από τις μεταλλευτικές εργασίες στο μεταλλείο και θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα τις προσπάθειες του κράτους και ειδικότερα του τμήματος Δασών για παραγωγή του περιβάλλοντος. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σε σωρία περιβαλλοντικών θεμάτων, όπως για τη σπάνια χλωρίδα του Τρόοδους, για τη γεωλογία και πολλά άλλα θέματα, ή ακόμα να περπατήσουν σε ένα από τα πολλά μονοπάτια μελέτης της φύσης που υπάρχουν στην περιοχή. Μπορούν επίσης να γευματίσουν σε ένα από τους εκδρομικούς χώρους της περιοχής, όπου έχει δημιουργήσει το τμήμα Δασών, ή απλά να ξεκουραστούν και να πάρουν δυνάμεις κάτω από τη σκιά και τη δροσιά του δάσους.
Μια φορά κι έναν καιρόν είχε μια κοπέλα που κένταν του καλού της, του αγαπητικού της, τη νύχτα στο καντήλιν, ολόγρουσο μαντήλιν.
Δήλιν, δήλιν, ολόγρουσο μαντήλιν.
Έφτιν το ποντίτσιν και πήρεν το φυτίλι που μέσα στο καντήλι που αναφκέν τη νύχτα και κένταν του καλού της, του αγαπητικού της, ολόγρουσο μαντήλιν.
Δήλιν, δήλιν, ολόγρουσο μαντήλιν.
Απίσεν ο κάτω και φαν το ποντίτσι που πήρεν το φυτίλι που μέσα στο καντήλι που ανάφκεν τη νύχτα και κένταν του καλού της, του αγαπητικού της, ολόγρουσο μαντήλιν.
Δήλιν, δήλιν, ολόγρουσο μαντήλιν.
Έτρεξεν ο σύλλο και έπνιξεν τον κάτον που έφαν το ποντίτσι που πήρεν το φυτίλι που μέσα στο καντήλι που ανάφκεν τη νύχτα και κένταν του καλού της, του αγαπητικού της, ολόγρουσο μαντήλιν.
Δήλιν, δήλιν, ολόγρουσο μαντήλιν.
Έπεσεν το ξύλον και σκότωσεν το σύλλον που έπνιξεν τον κάτον που έφαν το ποντίτσι που πήρεν το φυτίλι που μέσα στο καντήλι που ανάφκεν τη νύχτα και κένταν του καλού της, του αγαπητικού της, ολόγρουσο μαντήλιν.
Δήλιν, δήλιν, ολόγρουσο μαντήλιν.
Άψεν και ο φούρνο και έκαψεν το ξύλον που σκότωσεν το σύλλον που έπνιξεν τον κάτον που έφαν το ποντίτσι που πήρεν το φυτίλι που μέσα στο καντήλι που ανάφκεν τη νύχτα και κένταν του καλού της, του αγαπητικού της, ολόγρουσο μαντήλιν.
Δήλιν, δήλιν, ολόγρουσο μαντήλιν.
Έτρεξεν τα βλάτσιν και έσβησεν το φούρνο που έκαψεν το ξύλο που σκότωσεν το σύλλο που έπνιξεν τον κάτον που έφαν το ποντίτσι που πήρεν το φυτίλι που μέσα στο καντήλι που ανάφκεν τη νύχτα και κένταν του καλού της, του αγαπητικού της, ολόγρουσο μαντήλιν.
Δήλιν, δήλιν, ολόγρουσο μαντήλιν.
Τέντζε το βούδι και πιέν το αβαλάκι που εσβήσεν το φούρνο, που έκαψεν το ξύλο, που σκότωσεν το σύλλο, που έπνιξεν τον κάτω, που έφαν το ποντίκι, που πήρεν το φυτίλι, που μέσα στο καντήλι, που ανάφκεν τη νύχτα και κένταν του καλού της, του αγαπητικού της, ολόγρουσο μαντήλι. Dilin, dilin, olorun somman dilin. Ήρθεν κι ο κασάπι και έσφαξεν το βούδι, που ήπιεν το αβλάκιν, που έσβησεν το φούρνο, που έκαψεν το ξύλο, που σκότωσεν το σύλλο, που έπνιξεν τον κάτω, που έφαν το ποντίκι, που πήρεν το φυτίλι, που μέσα στο καντήλι, που ανάφκεν τη νύχτα και κένταν του καλού της, του αγαπητικού της, ολόγρουσο μαντήλι. Dilin, dilin, olorusso mandilin. Dilin, dilin, olorusso mandilin.
Παράθυρο στη γεύση.
Πάμε φίλοι μου να ανοίξουμε παράθυρο στην γεύση και να μάθουμε για το γλυκό αμυγδάλου. Το γλυκό αμυγδάλου είναι παραδοσιακό γλυκό της περιοχής Κούρη Ξυλούρικου, το οποίο παρασκευάζεται με βασική πρώτη ύλη την αμυγδαλόψυχα. Περιέχει ζάχαρη και διάφορα αρώματα. Ιστορικά να πούμε ότι δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής ιστορικές πηγές. Εν τούτης, η περιοχή Κούρη Ξυλούρικου και συγκεκριμένα οι κοινότητες γύρω από την κοινότητα Λιμνάτη έχουν την μεγαλύτερη παραγωγή αμυγδάλων σε ολόκληρη την Κύπρο. Τα αμύγδαλα χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή του τοπικού αυτού γλυκού. Επίσης, κάθε χρόνο διοργανώνεται στο Λιμνάτη η γιορτή της ανθισμένης αμυγδαλιάς, κατά την οποία παρουσιάζεται ο τρόπος παρασκευής του γλυκού. Γλυκό αμυγδάλου παρασκευάζεται και σε άλλες περιοχές της Κύπρου. Πάμε τώρα να μάθουμε την μέθοδο παραγωγής. Τα αμύγδαλα ξεφλουδίζονται και αλέθονται. Ετοιμάζεται σιρόπι, νερό, ζάχαρη, μαστίχα, ανθόνερο και λεμόνι. Αυτά αποτελούν το σιρόπι, το οποίο προστίθεται σταδιακά στα λεσμένα αμύγδαλα μέχρι να δημιουργηθεί μία ομοιόμορφη μάζα. Το γλυκό κατασκευάζεται σε γυάλινα βαζάκια. Και όσο για την γαστρονομία, αυτό φυσικά καταναλώνεται ως γλυκό.
Άσπρο μωρέ κι άσπρο τριάντα φύλλο κρατώ. Κάψω.
Κι αν το πετύχω στην πόλια, πολλές καρδιές θα κάψω.
Θα κάμω ρε, θα κάψω νιους, θα κάψω νιες. Ψώνιες, θα κάψω πάλι καρκά.
Θα κάψω νιους, θα κάψω νιες, θα κάψω πάλι καρκά. Μουσική
κάψω την αγάπη μου μέσα στα φιλοκαρκιά.
Θα κάψω την αγάπη μου μέσα στα φιλοκαρκιά.
Ο περιαθέμη των εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων νόμος του 2021 είναι το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει στην συνέχεια, φίλοι μου. Να πούμε ότι αυτός ο συγκεκριμένος νόμος είναι εναρμονιστικός ευρωπαϊκής οδηγίας, η οποία εφαρμόζεται από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερα όμως για το θέμα θα μας πει η κυρία Στέλλα Λουκά, λειτουργός επιθεώρησης προϊόντων στο τμήμα Γεωργίας, την οποία και καλημερίζουμε.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, κυρία Λουκά, έτσι ξεκινώντας την συζήτησή μας, πείτε μας καταρχήν πότε έχει τεθεί σε ισχύ ο νόμος αυτός και ποιος είναι ο σκοπός του.
Ο περί των αθέμητων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων νόμος έχει τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 29 Δεκεμβρίου 2021. Ο σκοπός του νόμου αυτού είναι ο περιορισμός των φαινομένων ανισορροπίας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών και παράλληλα προωθεί την ομαλή σχέση μεταξύ παραγωγών, μεσαζόντων και επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.
Και σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται αυτός ο νόμος?
Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται στις πωλήσεις που πραγματοποιούνται όταν είτε ο προμηθευτής είτε ο αγοραστής είτε και οι δύο είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχονται από τον αγοραστή στον προμηθευτή, όπως αποθεματοποίηση, έκθεση προσθήκη στους καταλόγους, διαφήμιση και άλλα. Ο νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται σε συμφωνίες μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών.
Από την εφαρμογή του νόμου αυτού, ποια γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα καλύπτονται, κυρία Λουκά?
Ο νόμος καλύπτει τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που περιλαμβάνονται στο παράστημα 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο παράστημα αυτό, αλλά μεταποιούνται για να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα με τη χρήση προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράστημα αυτό.
Και ποιες είναι οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές, γιατί είναι σημαντικό να αναφερθούμε και σε αυτές?
Οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές περιλαμβάνουν την καθυστέρηση πληρωμής του προμηθευτή, την ακύρωση παραγγελιών με σύντομη προειδοποίηση, την μονομερή αλλαγή των όρων της συμφωνίας προμήθειας, την απέτηση πληρωμής από τον προμηθευτή για τη φθορά προϊόντων για την οποία δεν ευθύνεται, τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων κυβωτίων συσκευασίας ή μεταφοράς από μη δικαιούχους, την μη έκδοση τιμολογίων, την απέτηση πληρωμών που δεν σχετίζονται με την πώληση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, την άρνηση γραπτής επιβεβαίωσης της συμφωνίας προμήθειας, την αποκάλυψη εμπορικού απορρίτου του προμηθευτή, τις πράξεις αντιπίνων και την απέτηση αποζημίωσης για εξέταση καταγγελιών πελατών που σχετίζονται με την πώληση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Επιπρόσθετα, υπάρχουν ακόμα 6 εμπορικές πρακτικές, οι οποίες απαγορεύονται σε όλα τα προκυπευτικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο μέρος 9 του παραστήματος 1 του Κοινοτικού Κανονισμού 1308 του 2013, ενώ για τα υπόλοιπα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα οι πρακτικές αυτές απαγορεύονται, εκτός και αν έχουν προηγηθεί συμφωνίες με σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους.
Και αφού αναφερθήκατε στις 6 εμπορικές πρακτικές, θα ήθελα να πούμε στους ακροατές μας ποιες είναι αυτές.
Οι πρακτικές αυτές είναι η επιστροφή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που δεν πωλήθηκαν, η χρέωση πληρωμής στον προμηθευτή ως προϋπόθεση αποθεματοποίησης, έκθεσης, προσθήκης ή διάθεσης των προϊόντων του, επιβάρυνση του προμηθευτή με την έκπτωση που επιβάλλεται στα προϊόντα του από τον αγοραστή, επιβάρυνση του προμηθευτή με τα έξοδα διαφήμισης των προϊόντων του, επιβάρυνση του προμηθευτή με τις δαπάνες προώθησης και εμπορίας των προϊόντων του και επιβάρυνση του προμηθευτή με τα έξοδα του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη διαρρύθμιση των χώρων πώλησης των προϊόντων.
Τώρα, σε ποιους ελέγχους προβαίνει το Τμήμα Γεωργίας ώστε να διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται η νομοθεσία αυτή?
Το Τμήμα Γεωργίας, μέσω των εξουσιοδοτημένων λειτουργών, προβαίνει σε ελέγχους είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από καταγγελία και εξετάζει κατά πόσο υπάρχει παράβαση της νομοθεσίας. Σχετικά με την υποβολή καταγγελίας, το Τμήμα Γεωργίας έχει δημιουργήσει έντυπο στην ιστοσελίδα όπου μπορεί κάποιος να υποβάλει την καταγγελία του ηλεκτρονικά. Επίσης, η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί και με γραπτή επιστολή προς το Τμήμα Γεωργίας.
Και τέλος, κυρία Λουκά, θα ήταν καλό να πούμε και ποιες είναι οι κυρώσεις που επιβάλλονται όταν υπάρχει παράβαση της νομοθεσίας.
Η αρμόδια αρχή έχει την εξουσία να διατάξει το πρόσωπο που παραβιάζει τον νόμο να τερματίσει την παράβαση. Έχει επίσης την εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι 5% του κύκλου εργασιών του παραβάτη κατά το αμέσως προηγούμενο έτος της παράβασης. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ενημερώσω όλους τους ενδιαφερόμενους ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας υπάρχει ειδικό εικονίδιο στην αρχική σελίδα με τίτλο «Αθέμητες εμπορικές πρακτικές», όπου υπάρχει αρκετή πληροφόρηση για το θέμα, με ανακοινώσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.
Εσύ ρατομήλων και να γυρίσαι και να γυρίσαι και να τη φιλήσω ενεγκαηλήσαι και να τη φιλήσω ενεγκαηλήσαι. Εσύ ρατομήλων πάνω στην Πορκάν, αμάν πάνω στην Πορκάν. Και ξέβηνε ένα γέρο που την πομιλόργα. Και ξέβηνε ένα γέρο που την πομιλόργα. Εσύρα το μήλο, μπα στη σιγαμενιά. Μπα στη σιγαμενιά. Τι είπε μου ένα αρτί, τσίνι τζαλίμια. Τι είπε μου ένα αρτί, τσίνι τζαλίμια. Εσύ ρατομήλων, πα στην Αθάσια, πα στην Αθάσια. Κι ήρθε μια κοπέλα, άσπρη και πάσα. Κι ήρθε μια κοπέλα, άσπρη και πάσα. Εσύ ρατομήλων, εσύ ρατομήλων, πα στην Τεράτσια. Πας στην Τεράτσια και ναι ψάτη και μια λίξη ήρθεν η Μίτσια και ναι ψάτη και μια λίξη ήρθεν η Μίτσια. Εσύ ρατομήλων, εσύ ρατομήλων λαλμαρίν μου φύνων πάνω στη μηλιά και πέζα συνταφύλα και μείναν τα γλόνια. Και πέσα στην ταφύλα και μείναν τα γλόνια.
Το γλυκό της Κυριακής.
Σήμερα, φίλοι μου, θα φτιάξουμε πουτίνγκα με καραμελέ. Θα χρειαστούμε για το παντεσπάνι, μισό φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 5 κουταλάκια κακάο, 1 κουταλάκι baking powder, 1 τρίτο φλιτζανιού καριδόψυχα αλεσμένη, 1 πρέζα αλάτι, 4 αυγά, 2 τρίτα φλιτζανιού ζάχαρη, μισό φλιτζάνι σπορέλαιο, ηλιέλαιο ή αραβοσιτέλαιο. Για την κρέμα θα χρειαστούμε 1 συσκευασία καραμελέ σε σκόνη, και 4 φλιτζάνια γάλα. Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου και βάζετε αντικολλητική λαδόκολλα στη βάση μιας στρογγυλής φόρμας 24 εκατοστών με αποσπόμενα τυχώματα. Λαδώνετε και αλευρώνετε τα τυχώματα. Σε ένα μπολ κοσκινίζετε το αλεύρι, το κακάο, το baking powder, την καριδόψυχα και το αλάτι. Βάζετε στον κάδο του μίξερ τα αυγά, τη ζάχαρη και χτυπάτε σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να φρατέψουν και να σπρίσει το μείγμα. χαμηλώνετε την ταχύτητα και προσθέτετε σιγά σιγά το σπορέλαιο και το μείγμα με τα στερεά υλικά. Σταματάτε το μίξερ και αν υπάρχουν υλικά που δεν ενσωματώθηκαν με τα υπόλοιπα, τα ανακατεύετε με μία σπάτουλα με κυκλικές κινήσεις μέχρι να έχετε ένα ομοιογενές μείγμα. Βάζετε το παντεσπάνι στη φόρμα και ψήνετε στον προθερμασμένο φούρνο για 20 λεπτά. Το βγάζετε από το φούρνο και το αφήνετε να κρυώσει. Ανοίγετε τη φόρμα και αφαιρείτε την αντικολλητική λαδόκολλα. Ξαναβάζετε το παντεσπάνι στη φόρμα. Αν η φόρμα σας δεν κλείνει καλά και υπάρχει κίνδυνος να φύγει η υγρή κρέμα που θα βάλετε μετά, μπορείτε να ψήσετε το κέικ σε στρογγυλό ταψί ή βάζετε εξωτερικά γύρω από τη φόρμα αλουμινόχαρτο. Τώρα πάμε να δούμε πώς θα ετοιμάσουμε την κρέμα. Βάζετε το γάλα σε ένα κατσαρολάκι και το τοποθετείτε στη φωτιά. Όταν ζεσταθεί, ρίχνετε το ένα φακελάκι κρέμα καραμελέ και ανακατεύετε μέχρι να διαλυθούν οι κόκκι. Την αφήνετε στην άκρη να κρυώσει. Ρίχνετε λίγη-λίγη την κρέμα πάνω από το παντεσπάνι και τη βάζετε στο ψυγείο να παγώσει. Πριν σερβίρετε, ξεφορμάρετε το γλυκό και στολίζετε με το έτοιμο σιρόπι καραμέλας και επιπλέον καρύδια, αν εσείς το προτιμάτε. Η πουτίνγκα με καραμελέ είναι έτοιμη. Καλή σας όρεξη!
Λαλιστέτε, έχει ο Θεός και βάλει το σταυρό. Και στον καλό καιρόν της. Μα έτσι ζούμε στον παλιό και στον καλό καιρόν της. Τότε ότι είχες σε τρώες, ότι βρίσκες εφόρες, μα η τσέρι άλλαξε. Δύσκολες οι ώρες, μα η τσέρι αλλάξασαι. Δύσκολες οι ώρες. Ακούστε τε που βαλευτεί το ίσιο να το πούμε. Έσαι ο Θεός, έσαι ο Θεός. Έχει ο Θεός και σκεφτούμε αν έχει μες στο κατά καλό καιρό γυαλό μας η βρέχει. Μες στο κατά καλό καιρό γυαλό μας η βρέχει. Ποιος δεν να φάει σήμερα και ποιος δεν να χορετάσει. Ποιος δεν να φάει σήμερα και ποιος δεν να χορετάσει. Ακούστε τε μου βαλεύτη το ίσιο να το πω. Έχει ο Θεός, έχει ο Θεός, εμείς εμπούν έχουμε.
κάπου εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εύχομαι να σας κρατήσαμε μια όμορφη συντροφιά. Ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 11 το πρωί. Από εμένα, την Αγγελική Νικηφόρου, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Γεια χαρά!
Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Επιμελείται και παρουσιάζει η Αγγελική Νικηφόρου. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.